Hei og velkommen til episode 2 av en trilogi om psykofarmaka. Med oss som gjest er fortsatt Sigrid Narum, enhetsleder ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus. Denne episodens tema er antidepressive legemidler, den andre store hovedgruppa blant psykofarmaka. De brukes hovedsakelig ved depresjoner, men først, hvordan defineres egentlig en depresjon, Sigrid?
Ja, altså, definisjonen av depresjon har endret seg over tid. Men hvis vi skal ta på en måte kjernesymptomene, da, det kan vi si.
Ja.
Det er tre kjernesymptomer som er nedtrykthet, redusert gledeinteresse og redusert energi. Og så kan man ha en god del forskjellige tilleggssymptomer.
Mm.
Og det, som ofte vanlig er jo søvnforstyrrelser.
Mm.
Vanlig, nedsatt matlyst. Tap av selvtillit, tror ikke på seg selv.
Mm.
Noen kan også få agitasjon, altså. Man får en sånn uro.
Mm.
Selvmordstanker, det er jo selvfølgelig en problemstilling som man da vil spørre etter. Og så skal dette ha vart en viss tid. Og så skal det ikke ha på en måte, andre årsaker, sånn som rusmiddelbruk, eller på en del organisk lidelse.
Mm.
Ja.
Ja. Ja. Depresjon kan jo ligne mye annet. Hva er det viktig å utelukke før man stadfester diagnosen og begynner på eventuell behandling?
Man bør jo ta en del blodprøver, da.
Mm.
Man bør sørge for å sjekke at det ikke skyldes for eksempel en hypotyreose.
Mm.
Det kan jo gi mange av de samme symptomene, ikke sant? Treghet og initiativløshet og sånn. Anemi også.
Mm.
Slett ikke helt uvanlig hos kvinner, unge kvinner dette her, med at man ikke orker så mye som man gjorde før.
Ja.
Man kan få menopausale bivirkninger. Ja.
Er bipolar lidelse noe som er viktig å utelukke?
Ja, det, altså, man må jo forstå, man gjør jo det.
Mm.
De vil jo gjerne bare ha en historie med å bruke av hatt på en måte, flere depressive episoder tidligere, har brukt legemidler. Og når du da skal utelukke bipolar lidelser, så bør du også på en måte utelukke at ikke symptomer på da, irritasjon, aggresjon og sånne ting, at ikke det er en bivirkning av tidligere legemiddelbehandling. Altså.
Mm.
Så du må skille mellom om du tror det er en legemiddeleffekt, eller om på en måte, det kan være en bipolar lidelse.
Mm.
Og så selvfølgelig da, suicidalitet, det er jo å spørre om det, følge opp det. Det er alltid viktig.
Ja. Depresjoner kan jo deles inn i ulike alvorlighetsgrad, blant annet ut fra skåren i MADRS. Vi har lært at antidepressive først og fremst brukes ved moderate og alvorlige depresjoner. Hvordan behandles de milde med MADRS under 20, for eksempel?
Nå er jo depresjoner, ikke sant? Det er ikke en sånn ja-nei, depresjon ja-nei, som dere sier, ikke sant? Det deles inn i, det skåres jo på sånne Maders eller Hamilton-skalaer, så får du så mange punkter. Og da er det sånn at både de lettere psykisk, altså de lettere depresjonene, de går jo ofte over av seg selv, og det å på en måte ha en god og støttende lege som forstår dette, kanskje er det ganske situasjonsbetinget også. Mm. Kanskje er det ikke så greit hjemme, ikke sant? Kjæresten har slått opp, strøk på eksamen, ikke sant? Det finnes jo arbeidsplasser som er farlige å jobbe på, ikke sant? Det finnes jo mobbing på arbeidsplassen, og ofte dette kan jo påvirke, selvfølgelig. Sånn at som en fastlege så vil det jo være viktig da, og andre leger også, ikke sant, si at dette her har en naturlig forklaring. Dette her er situasjonsbestemt. Og så det å prate om det kan jo ofte gjøre at da blir jo problemene mindre.
Mm. Mm. Så man har kanskje da litt samtalebehandling, enten støttesamtaler, psykoterapi eller andre teknikker, og så kanskje man kan se på, ja, som du sa, med yrke, da, noe sykemelding kanskje, og fysisk aktivitet, og så vil jeg tro bidra litt.
Ja, hvis man skal se på de studiene på en måte, som er gjort på hva virker ved depresjoner,
ja,
så må vi ikke glemme fysisk aktivitet. Altså, det har god effekt.
Mm.
Og klart, hvis man jobber i et miljø som er destruktivt, så er det vel ikke spesielt fornuftig å starte med antidepressive legemidler som man skal holde ut der. Så det er klart, hvis det er noe i på en måte, sosiale settinger på en måte som utløser sånn sett depresjon, så vil det jo, bør jo en lege diskutere om er det lurt å fortsette å jobbe der?
Mm. Ja, så vi begynner med ikke-medikamentelle tiltak der?
Ikke-medikamentelle tiltak begynner vi der, og det skal man jo selvfølgelig ha også med de litt mer moderate depresjonene og de alvorlige depresjonene også.
Absolutt.
Ikke sant? Dette skal jo, vi snakker jo om den biopsykosociale modellen, ikke sant?
Kommer ikke utenom
det. Kommer ikke unna den, altså. Så det er sånn, det å spise sunt og det å ikke røyke og det å motionere, ikke sant? Det høres jo veldig manalt ut, men altså veldig mange tilstander, lidelser, sykdommer, så er det jo liksom, det enkle er det beste, altså.
Mm.
Og så kommer av gjerne legemidler på toppen.
Så hvis jeg forstår det riktig, så krever diagnosen depresjon en følelse av nedtrykthet, redusert glede og redusert energi som har vært lengre enn 2 uker. I tillegg må man utelukke somatisk sykdom som anemi og hypotyreose og kartlegge suicidrisiko. En mild depresjon med MADRS under 20 behandles bare med psykoterapi. En moderat depresjon har like god effekt av psykoterapi og medikamenter, mens en alvorlig depresjon skal behandles medikamentelt med antidepressive legemidler i tillegg til psykoterapi. Da.
Men som farmakologipodcast da, så må vi snakke litt om de antidepressive legemidlene. Hvilke er de viktigste som brukes?
Ja, det er klart vi skal snakke om legemidler i en farmakologipodcast. Og vi kan starte da, vi kan starte med SSRI-en, ikke sant? De er toneangivende, det er førstevalget. Så når det er behov for antidepressive legemidler, så er det som regel SSRI-er man starter opp. Nå har vi snakket om depresjon, men vi må ikke glemme at antidepressive legemidler også brukes for andre lidelser. Ikke sant? Det brukes også for å dempe angst.
Ja.
Man bruker det mot smerter. Det brukes ved søvn. Så disse kan komme til å brukes på en måte på bredt antall lidelser. Og vi har disse da SSRI-ene, som da betyr altså selektive serotonin-reopptakshemmere.
Mm.
Altså i synapsespalten så frigjøres serotonin, som binder seg til da serotonin-reseptoren. Og det disse legemidlene gjør er at dette serotoniner i synapsespalten, det da en del av det blir tatt opp igjen, liksom reabsorbert da på den presynaptiske terminalen.
Mm.
Og det er det reopptaket der som SSRI-ene hemmer. Så, mm. Sånn resultatet blir jo da at du har serotonin lenger i synapsespalten.
Mm.
Så det er liksom den mekanistiske det som skjer. Og så har vi jo hjernen da, selvfølgelig. Og så har vi resten av kroppen, for de sirkulerer i resten av kroppen. Og så er serotoninet, hvor mesteparten av serotoninet, hvor er mesteparten av serotonin i kroppen? Det er i tarmen, ikke sant? Og så serotonin i platene, og så har man også serotonin i fotoreseptorer i hjertet. Og mye av dette kan da forklare også bivirkningene. Magetarmplager, kvalme, oppkast, ikke sant? Er bivirkninger av disse midlene her.
Mm.
Og så, ikke sant, så er hjernen vi ønsker effekt. Nervesignalene har på en måte kontakt med nabonervesignalene, ikke sant? Man får altså på en måte økt serotonin, så er jo da det er et engangsbruk, togangsbruk. Hvis man begynner å trekke inn begrepet homeostase, så kroppen prøver liksom å komme tilbake til normaltilstand, sånn som det var før.
Mm.
Sånn at det at man får da opp- og nedreguleringer av reseptorer, ikke sant? At man da skiller ut mindre serotonin som et resultat av disse legemiddelbruken, det finner man etter hvert dokumentasjon på at det skjer.
Mm.
Og da er vi jo selvfølgelig, vi er jo nå i monoamin-teorien, eller sant, kjemisk ubalanse, ikke sant, mangel på serotonin. Det var det snakket veldig mye om for mange år siden, og nå sier man at det er jo det var for enkelt. Det er mye mer komplisert enn så. Men vi må jo fremdeles si at det er mye vi ikke forstår. Så hvorfor er det noen som har god effekt på da, disse SSRI-ene, sånn som escitalopram og sertralin og fluoxetin?
Mm.
Og så har vi noen andre legemidler, da, disse SNRI-ene, som virker både på serotonin og noradrenalin.
Ja,
ikke sant? Annen gruppe som er mye. Og det er gjerne den gruppen man går over på hvis man ikke har effekt av SSRI-er. Der er det venlafaxin som er den som brukes desidert mest.
Ja.
En annen der som heter duloxetin brukes en god del mot smerter, neuropatiske smerter.
Mm.
Og så, ikke sant, depresjon, sover dårlig, da bruker man gjerne disse reseptorblokkerne, mirtazapin, mianserin, de ganske sederende. Så bruker man de, og så sover man forhåpentligvis lettere da om kvelden og natten. Dette her jo de nye, ikke sant, så man, en som heter vortioxetin. Da bruker vi begrepet multimodal, for den virker på flere reseptorer igjen. Den mer lik de gamle, tricykliske antidepressive legemidlene, mm. som virker på en måte mange flere reseptorer, bredere virkningsmekanismer enn disse nyere. Og de virkningsfulle, de virker, men vi bruker de mindre fordi at de har mer bivirkninger. De har antikolinerge bivirkning, og det toksisk i overdose. Så vi har så sjalket dem ut av sikkerhetshensyn, rett og slett.
Ja, ikke sant. Hva med NASA?
Ja, det på en måte, NASA på et annet begrepp på det man ofte kaller da, sånn reseptorblokkere.
Ja, ok. Ja. Okay. Ja. Mm. Ikke sant.
Mirtazapin eksempel på det.
Ja.
Mm.
Men de, som du sa egentlig da, men man velger ikke de først. Er det noen spesiell grunn til det?
Hvorfor man, altså hvorfor man velger SSRI-ene ja, på?
Over
de alle de andre?
Ja.
Det vil nok være litt avhengig av på en måte symptomatologi. Det klart hvis det en som har store på en måte, innsovningsvansker, søvnvansker, så ville man kanskje velge disse NASA i stedet. Men ellers så det SSRI-ene fordi at de veldig mye brukt.
Ja.
De lite toksiske i overdose. Ikke sant? Mm. Disse på at denne pasientgruppen kan man tenke seg når de får 100 tabletter i en boks, at det fare for at noen tar alt på en gang. Mm. Og at de mindre farlige da, rett og slett enn de gamle tricykliske.
Mm. Ofte det jo basert på en del sånn teorier, men vet man her noe om på en måte, patologien, hva det som gjør at økt konsentrasjon av serotonin og noradrenalin egentlig fungerer?
Ja, nå vi på teorien igjen, og vi på serotonin, ikke sant? Vi på monoaminhypotesen, sånn at man kan jo diskutere hva som skjer på gruppenivå, men hva skjer hos den enkelte personnivå, det vet vi jo ikke helt. Altså. Man kan vel si her som på mange andre sider at altså, den fullstendige virkningsmekanismen ikke helt klarlagt.
Ikke sant.
Det bare å lære seg med en gang.
Ja, godt uttrykk. Det.
Det må man akseptere. Ja. Man vet ikke alt.
Nei, ikke sant. Nei. Og så nevnte du jo tricykliske antidepressive legemidler. De eldre, eller?
Ja, de kom først. Altså, ja. Aller først kom MAO-hemmerne, og så kom da de tricykliske antidepressive legemidlene. Der har vi amitriptylin, nortriptylin og imipramin på en måte eksempler på det. Og de har vi på markedet i dag også. Og det brukes gjerne disse sånn som Sarotex. Brukes ofte mot smertetilstander.
Ok, ja. Har de kanskje noen flere bivirkninger, sånn, eller hvorfor har de blitt mindre populære etter de nye kom?
For det første, mer toksiske i overdose, og så har de på en måte bredere virkningsprofil, altså de virker på flere reseptorer, så du får mer bivirkning også.
Mm.
Særlig altså, en del litt sånn hangover og antikolinerge bivirkninger som mer uttalte.
Ja. Så man bruker det mot smerte, men det noe man kanskje kan bruke under innleggelse også? Ved alvorlige depresjoner, eller det?
Og ja, de ikke noe dårligere enn SSRI-ene. De vel minst like gode på en måte sånn,
ja.
Mot depresjon.
Mm.
Men sånn som Jan, det jo litt sånn... Det litt mot det, og så bruker man det man kjenner til, og det alltid lurt. At man velger seg ut noen legemidler som man bruker ofte, så man kjenner virkninger og bivirkninger på dem. Og det har gjort da at de sykliske ganske lite brukt. Og på en forsovet en akuttavdeling, ikke sant, pasienter kommer inn, du skal jo ut til livet og hverdagen igjen.
Mm.
Det man ofte gjør, man starter jo med de legemidlene, de blir jo gjerne stående på det når de blir skrevet ut også, så starter du på tricykliske, så det jo stor sannsynlighet for at du måtte bli skrevet ut med det også.
Ja.
Så, ja.
Men hvis man starter på det da, hvor lang tid tar det før man ser eller opplever noen antidepressiv effekt?
Ja, det går ikke helt over natten, kan man si. Så en uke, to uker, tre uker. Men etter en uke eller to så bør man jo begynne å se effekt. Mm. Det finnes jo veldig mange pasienter, og dette er jo litt vanskelig liksom, på hva er effekt. Dere kjenner jo til Madris, og dere kjenner til Hamilton, det er jo gjerne det man bruker å score på. Hvis man sover litt bedre på disse, så på en måte vil jo det da være at man har litt bedre effekt. Så det er jo mange eksempler på pasienter som da står på for eksempel escitalopram, du kan stå på i noen måneder. Man har jo eksempler på de som har stått på i år. Ikke spør man, har du effekt? Nei. Mm. Så man må jo bør helt klart revurdere. Har man effekt? Ikke sant? Er det verdt bivirkningene? Ikke sant? Er det nok? Har man ikke effekt av et legemiddel, så skal man jo ikke stå på det.
Nei.
Da bør man bytte, eller så bør man jo vurdere om legemidler skal brukes i det hele tatt.
Mm. Ja.
Og da er vi jo litt over på en måte hvor mye effekt har disse da. For det har dere jo sikkert hørt mye om. Det har jo vært mye diskutert. SSRI-ene, ikke sant, har de effekt? Eller har de ikke effekt?
Ja.
I det hele tatt. Så det er gjort masse studier. Det er gjort svære, store meta-analyser, sånn nettverks-meta-analyser. Det største av dem alle på en måte viser at de har effekt. Noen få poeng på denne, enten Madis eller Hamilton.
Ja.
Så det er noe effekt, men den er på gruppenivå veldig liten, og da kan man jo diskutere igjen, ikke sant? Hva betyr det?
Mm, det kan jo være mange konfunderende faktorer som ja,
det er veldig mange faktorer. Det er veldig mange konfunderende faktorer her.
Ja.
Mm. Og hva betyr det for den enkelte? At det på gruppenivå på en måte er sett en liten bedring i forhold til placebo.
Mm.
Det er jo et eget et svært tema i seg selv.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men når man først har begynt på disse medisinerne, da, hvor lenge skal man behandle?
Det er jo også sånn relativt sånn standard, på en måte, at man har retningslinjer, helsedirektoratet, retningslinjer for behandling av depresjon. Men man behandler jo da på en måte til man er bra, og så er det jo standard at man behandler litt lenger, altså halvt år, et år, til etter at man er bra. Sånn, ved en førstegangspsykose. Nei, unnskyld. Med førstegangsdepresjon.
Mm.
Ja, men det er, så er det jo dessverre ikke sant, noen får depresjoner flere ganger, ikke sant, og noen får det igjen og igjen. Og da behandler man ofte lenger.
Mm.
Men det vi ser nå, sånn på en måte på befolkningsnivå, sånn, har tall fra USA, man har tall fra England, at det ser ut som da, liksom, for hvert 10 år, eller hvert 5 år, og hvert 5 år, så står folk på antidepressive legemidler lenger og lenger.
Mm.
Så der man før kanskje ble behandlet da, et år eller kanskje 2 år, så er det mange som står på 5 år og 10 år og 15 år. Og ved Senter for psykofarmakologi har vi hatt noen unge jenter, så 30 år, ikke sant, at du har stått på antidepressive legemidler allerede i 15 år.
Såpass, ja.
Så man bør helt klart spørre om dette her er greit, og hva representerer egentlig det?
Ja.
Hva er det vi egentlig ser her? Er det så fælt å leve i Norge? Å være 15 år, ikke sant, at man settes på disse legemidlene? Kunne vi på en måte så gjort noe annet for å på en måte slippe at de skulle slippe å stå på dette så lenge? Unge jenter er kanskje et problem, ikke sant, de skal bli gravide. Hva gjør man da?
Mm.
Og så er det jo en problemstilling som da har blitt mer presserende etter hvert. Hvorfor står de så lenge på det? Betyr det at det egentlig er vanskelig å slutte?
Mm.
Så er det egentlig et
symptom?
Ja, kan vi bruke ordet avhengighet? Er det en form for avhengighet? Vi snakker ikke om rus nå, men er det så vanskelig å slutte? At de ikke klarer å slutte, er det egentlig det vi ser?
Mm.
Det vil jo være veldig ille om det er det.
Ja.
Og det har vært par år siden stor diskusjon rundt nedtrapping av antidepressive legemidler. Og i Storbritannia, de har jo disse NICE guidelines, og de har den britiske psykiaterforeningen, og på en god del sider så står det ikke sånn at nedtrapping av antidepressive legemidler kan få seponeringsreaksjoner. Vanligvis er de veldig, veldig begrensede, bare kun noen få uker.
Mm.
Så er da pasientene kommet på banen nå. Nå er pasientaktivister på banen som sier at det der stemmer ikke. Dette var forferdelig plagsomt. Jeg har trappet den ned. Det varte lenge. Det var kjempeplagsomt.
Mm. Ja, jeg så en episode på Helene Sjekkerinn. Da var det en som var innlagt en plass fordi hun hadde så store reaksjoner på seponeringer da.
Var nok for hudfarse ved Hurdalssjøen Recovery Center, ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Mm. Og det det nok en del som har, hvis man tror på det en del av pasientene sier, så det nok noen som får mye plager under nedtrapping, sånne såkalte seponeringsreaksjoner.
Hva slags symptomer får de da?
Det kan være til forveksling, lik akkurat det samme du ser ved nedtrapping av benzo.
Mm.
Ikke sant? Så du får fysiske symptomer,
og
så får du da på en måte de psykiske symptomene.
Ja.
Og de fysiske symptomene jo på et vis greie, ikke sant? Du kan få magekramper og smerter, ikke sant? Pikking og stikkinger, sånne elektriske sånne saps i hodet jo vanlige. Men så har vi på en måte det psykiske da, ikke sant? Hva med irritabilitet, ikke sant? Følelsesmessig ustabilitet. Og det jo faren at det da har blitt mistolket for en tilbakefall til depresjon.
Mm.
Så da bør man spørre pasienten, og noen pasienter sier at nei, dette her helt annerledes enn min tidligere depresjon har vært. Dette noe helt annet.
Ja.
Og jeg tror at det må vi tolke på. Ikke sant? Dette, kroppen tilpasset, ikke sant? Kroppen har opp- og nedregulerte reseptorer. Ikke sant? Dette resultatet av det man har brukt over lang tid.
Mm. Hvis man mistenker en sånn seponeringsreaksjon, da øger man dosen litt igjen?
Ja, altså på en måte det man nå på en måte anbefaler da ved nedtrapping, at man bør trappe ned såpass langsomt, sånn at man skal slippe den typen seponeringsreaksjoner.
Ja.
Det i praksis betyr at du har ikke nok doser, du har ikke nok tablettstyrker å spille på egentlig. Så det ikke alltid så lett å trappe ned langsomt.
Nei.
Så tidligere har det vært sagt sånn, halvere dosen, og så halvere igjen og over kanskje en uke eller to. Det som ser ut som anbefalingen nå, at man skal gjøre det så langsomt sånn at man slipper det. Og det kan bety at man nesten må ta en sånn der prøvereduksjon. Kanskje hvis man klarer 10% reduksjon, så må man se hva som skjer.
Mm.
Og så må man redusere litt, og da blir jeg veldig diffus, fordi ikke sant, da vil det jo være avhengig av den enkelte, ikke sant, hvordan du reagerer. Og får man da plagsomme seponeringssymptomer, så bør man nok trappe raskt opp til forrige dose.
Mm.
Og så må man tenke seg da at dette her ble litt for raskt. Kroppen tålte ikke den store endringen, og så må man trappe ned langsommere videre.
Mm.
Man kan jo si det, altså det jo denne, vi har snakket om SSRI-er og SNRI-er, og det sies at blant SNRI-er, altså den såkalt Venlafaxin, som gjerne et middel som man bruker hvis ikke SSRI-ene virker, det regnes som å være liksom, sånn kraftigere og sterkere, men den også mer plagsomme seponeringsreaksjoner og vanskeligere å trappe ned.
Ok. Jo mer effekt, desto mer eller vanskeligere å bli kvitt. Du sa at man behandler til man blir bra, og så litt lenger, vanligvis et halvt til ett år. Men det noen som skal behandles lenger enn dette? Vi lærte om enkelte pasienter som for eksempel har hatt mange tilbakefall, eller som skal behandles i over et år, da?
Ja, det vil man jo ofte gjøre. Da tenker man at man skal ha på en måte forebyggende behandling, og så noen behandler sikkert i 2 år, noen i 5 år. Jeg tviler på at du da gjør evidensbasert behandling. Da behandler man ut fra en teori om at vi nå da skal på en måte forhindre tilbakefall, forhindre nye. Jeg tror ikke de studiene gjort som viser at liksom på tredje depressive episoden så det fornuftig å behandle så og så lenge.
Nei.
Så da ekstrapolerer vi, rett og slett. Da var vi teoretisk og tror og tenker.
Oppsummert kan vi si at den antidepressive effekten først kommer etter 1 til 2 uker etter oppstart av behandling. Man skal behandle i 6 måneder til 1 år med den dosen som ga remisjon, og i noen tilfeller der pasienten har hatt flere depressive episoder, så kan man jo prøve å behandle lenger enn 1 år. Seponering skal skje svært langsomt for å unngå en seponeringsreaksjon med angst, rastløshet, kvalme, hodepine og så videre, som kan bli ganske alvorlig.
Du var jo innom litt bivirkninger med det her GIGI, altså kvalme, diaré og den slags, og hodepine og litt sånn fysiske symptomer, men det også noen andre man ser?
Ja da, det mye bivirkninger her. Vi har følelsesmessig avflatethet, en kjent beskrivelse. Det kan man jo kalle bivirkning. Jeg har også hørt noen som sier at jeg ble så innmari følelsesmessig flat. Jeg brukte S-italopram i 14 dager. Da fikk jeg sove. Det var innmari deilig. Så man kan jo spørre om det faktisk en virkning også.
Ja, ikke sant.
Men bivirkning, virkning, det, ikke sant? Det jo de samme mekanismene og reseptorene det virker på. Mm. Så det som oppfattes som positivt hos den ene kan være en bivirkning hos den andre.
Mm.
Vi ser langtidseffekter, ikke helt ubetydelige andre som går betydelig opp i vekt når det brukt over lengre tid. Disse kan også gi på en måte seksuelle bivirkninger. Det vel ofte underkommunisert, og det, hvis ikke man spør om det, så sier nødvendigvis ikke pasienten noe om det. De gjør det ekstra vanskelig at det jo ikke uvanlig med redusert seksuell lyst når man deprimert. Så det gjør det vanskelig.
Ja.
Det etter hvert kommet mer rapporter også at på en måte disse seksuelle bivirkningene, vi har noe som post-SSRI sexual disorder, at det kan være vedvarende, persisterende, også etter at man slutter. Så det kommet, det har vært oppe i europeiske legemiddelmyndighetene EMA, så det kommet advarsler om det.
Mm.
Så redusert seksuell lyst, genital, altså nummenhet, som også vedvarer til dels ganske lenge etter at man slutter med SSRI-er.
Men hvis du enten spør pasienten selv, da, eller pasienten sier at det uoppfordret, og legg frem at den har bivirkninger. Hva kan man gjøre med det da, hvis gitt at man trenger den medisinen da, kanskje?
Ja, gitt at man trenger medisinen. Det jo alltid en måte, relativt indikasjon for mange, mange, mange medisiner.
Mm.
Det jo mange behandlingsmuligheter, medisiner igjen. Bivirkninger har man. Noen bivirkninger jo, du får en toleranseutvikling for det også.
Mm.
Sånn som disse G-bivirkningene, kvalme, ikke sant? Det ofte en toleranseutvikling der, så det går over om ikke så lenge. Så da kan man jo berolige pasienten og si at dette er kjent, liksom, dette går ofte over. Andre kan være veldig plagsomme, og det ikke alle som går over, sånn som den der post, altså SSRI, sexual disorder, ikke sant? Da jo på en måte bør man nok redusere dosen, for mange av disse bivirkningene doserelaterte, så reduserer du dosen, så kan du minske det, så blir det kanskje noe altså mer tolerabelt da. Det som viktig å vite også ved oppstart bivirkningen akatisi. Det kan du få ved disse også.
Mm.
Så det jo viktig å informere om det. Og kanskje også på en måte pårørende. Folk forteller ikke sant, at de starter. Så hvis ting plutselig ble det mye, mye verre, så er det ikke sikkert at det var depresjon som ble forverret. Ikke sant? Det kan være en akatisi som en bivirkning.
Ja, ikke sant. Så informasjon da, egentlig.
Informasjon viktig. Økt suicidalitet som bivirkning, oppstartsfasen, jo også beskrevet da.
Mm.
Særlig barn og ungdom.
Ikke sant. Serotonerg syndrom har vi også hørt som en kanskje litt sjeldnere bivirkning da. Hva egentlig det?
Det serotonerg overaktivitet blant toksidromene, ikke sant? Vi har snakket om malignt neuroleptika syndrom, som en sånn idiosynkratisk reaksjon. Serotonerg syndromet derimot, det en doserelatert toksisk effekt. Du ser det sjelden på et SSRI alene. Du ser det som regel ved kombinasjonsbehandling. Og tramadol i så fall verstingen. Ja. Tramadol har serotonerge effekter, så hvis du ser meldinger til Relis, bivirkningsmeldinger, så tramadol veldig ofte involvert, da pluss da en SSRI. Og det som litt vanskelig at vi, når vi snakker om legemidler, så snakker vi om bare liksom om virkningsmekanisme, hvilke reseptorer vi har. Men som jeg har sagt tidligere, veldig mange legemidler jo mindre selektive enn det vi liker å tenke på. Og det har ofte også noe med dose å gjøre, ikke sant? Så jo høyere du doserer, desto mindre selektivitet blir det, ikke sant? Og treffer du andre reseptorer. Og det betyr altså, at litium har også en serotonerg effekt. Og opioider har også serotonerg effekter.
Mm.
Så det en sånn kumulativ dose. Ikke sant? Og dette her ser du jo ikke sant da med at det er hyperrefleksi og, ja, smerte, nei, svett og muskelstivhet, diaré, skjelvinger, er det du ser.
Ja.
Og som alle disse toksidromene, så vil du se, på en måte symptomer fra forskjellige organsystemer som man kanskje ikke tenker helt på, som er intuitive og logiske. Så dette er også noe man har i bakhodet å huske på, og så må man da tenke at da må vi droppe den dosen da.
Ja, er det noen sånne spesielle ting da, du tenker man skal være litt opps på?
Ja, det er hyperrefleksien, ja, det er det viktigste her.
Mm.
Hvis man mistenker serotoninergisk-syndrom hos en pasient, da, går det over av seg selv hvis man stopper medikamentet, eller om noen innlegges på sykehus?
Ja, begge deler.
Mm.
Ja, det kan være farlig. Mm. Ikke sant? Og du får på en måte både kroppslige symptomer, og du kan på en måte få sentralnervøse symptomer. Det som gjør det vanskelig, ikke sant? Du har fra mange forskjellige organsystemer,
mm.
så du får, ikke sant? Du kan få uro, forvirring, ikke sant? Pasienten er ikke seg selv. Og så er jeg også kjent med da, autonom og nevromuskulære på en måte, bivirkninger. Alle disse skjelvingene kan jo også på en måte, gi feber, kramper. Så at noen skal inn på sykehus, så her vil jo være på en måte allmenntilstand og symptomer som vil avgjøre hvilke tiltak som må gjøres.
Ja. Mm. Er det noen andre sjeldne bivirkninger vi bør kjenne til? For antidepressive legemidler?
Ja, altså, mange legemidler har veldig mange, altså sjeldne legemidler også, og her er antidepressive legemidler har også en del av de samme bivirkningene som antipsykotiske legemidler, så her må du også få ekstra pyramidale bivirkninger av disse, agranulocytose kan du få, påvirkning av QT-tid kan du også få med disse, og så har vi jo på en måte da de psykiske på en måte, bivirkninger også, så kan man spørre, er de sjeldne eller ikke sjeldne, det med forvirring, mani, utvikling til mani, kan man også ha, angst, rastløshet, særlig i oppstartsfasen, ikke sant? Det har jeg kalt angst, rastløshet, det har jeg kalt akatisi, så suicidal risiko i oppstartsfasen er jo også kjent.
Ja. Viktige bivirkninger man må informere om ved oppstart av behandling er diaré og kvalme. Disse kan ofte gå over etter hvert. I tillegg har man hodepine, følelsesmessig avfladning og seksuelle bivirkninger. Det er viktig å fortelle om dette, fordi i og med at bivirkningene ofte er doseavhengige, så kan det gjøres noe med hvis pasienten forteller om det eller legen spør om det. Mer alvorlige bivirkninger er agranulocytose og serotoninergisk-syndrom med symptomer som uro, forvirring, skjelving, svetting, diaré og så videre. Og det kan potensielt være livsfarlig. Men hvis pasienten ikke har hatt effekt av den antidepressive behandlingen når man ellers ville forvente effekt etter rundt 2 uker, hva gjør man da?
Vel, det er jo et godt jungelord da, og det er jo ikke noe vits å bruke legemidler som ikke virker.
Nei.
Så man bør jo ikke ha alt for stor tålmodighet. Etter ja, 1 til 2 uker sier man, det man i praksis gjør, man prøver ofte å øke dosen, sånn at man starter litt lavt, og så doserer man opp, og så på en måte må man jo finne ut, måte, er det noen virkning eller ikke virkning, og så ønsker da pasienten at det skal være en virkning, og så ønsker jo selvfølgelig doktoren at det skal være en virkning, og så sier man jo, sånn, er det litt virkning? Ja, kanskje er det litt virkning, ja, vi prøver litt til da, ja, ok, kanskje litt virkning, og kommer til neste kontroll, liksom, er det litt virkning? Kanskje litt virkning, så man bør nok være litt kritisk, og se på at er den lille virkningen, er det nok til at det er verdt å stå på dette legemidlet, og hvis det ikke er det, så bør man jo trappe ned igjen, da. Så kan man prøve et nytt. Altså, vi har jo mange legemidler. Det er jo et mål at man bør ikke stå på legemidler som ikke virker. Det bør man ikke.
Nei,
man bør ikke det. Da må man skifte.
Ja. Ja. Går det an å kombinere 2 forskjellige?
Ja da, det gjøres jo ofte det,
ja.
men det er lett å komme over i sånn type polyfarmasi, at man glemmer hva man gjør, og man vet ikke hva man gjør, og så får man interaksjoner.
Ja.
Så hvis man kan klare seg med 1 legemiddel, så vil det være å foretrekke.
Mm.
Og det er jo ikke noe mer bedre dokumentasjon på 2 legemidler enn 1.
Nei.
Så vi på en måte baserer oss, altså da beveger vi oss på vei ut av evidensbasert medisinen. Jo mer vi kompeterer, jo mer vi leser på legemidler.
Ja.
Ja.
Når er det man skal henvise en depressiv pasient til spesialisthelsetjenesten?
Der er jeg litt usikker på om det er noe hva retningslinjene sier, men hvis du sitter i allmenn praksis og du har startet opp med en eller annen på en måte behandling, og du måtte, hvis du ikke pasienten har ønsket effekt, og du har kommet ut over ditt på en måte, kompetanseområde, så bør man jo enten konferere med spesialisthelsetjenesten eller henvise.
Ja.
Og hvis pasienten for eksempel da blir dårligere til tross for behandling, så bør man jo kanskje henvise da, for å få revurdert også, ja. Også diagnosen.
Mm. Det var del 2 av trilogien om psykofarmaka. Er du klar for en liten oppsummering, Malin?
Vi må få til en liten oppsummering. En depresjon kjennetegnes av 3 kjernesymptomer, og det er nedtrykthet, redusert glede eller interesse, og redusert energi, og det her skal da ha vært i mer enn 2 uker. Mild depresjon ved MADRS under 20 behandles med psykoterapi, fysisk aktivitet og yrkesrettet tiltak. Ved medikamentell behandling er SSRI førstevalget. SSRI hemmer reopptak av serotonin i presynaptisk nevron, som så vil føre til en kompensatorisk økt produksjon av serotonin etter 1-2 uker, og vil da gi en antidepressiv effekt. SNRI hemmer reopptak av både serotonin og noradrenalin og brukes hvis SSRI ikke har god nok effekt. NASA er de eneste antagonistene, og de hemmer at noradrenalin og serotonin bindes til sine reseptorer. De har spesifikke bivirkninger med vektøkning og sedasjon, og kan brukes med fordel når pasienten har søvnforstyrrelser i tillegg. Trisykliske antidepressiva er gamle preparater og brukes lite i dag på grunn av veldig mange bivirkninger, både psykiske, kardiovaskulære og antikolinerge. Indikasjonen for bruk av de her er alvorlig depresjon, og da hjernebehandling inne på sykehus, eller for eksempel ved smerter. Man behandler til remisjon og litt til i cirka 6 måneder til et år. Hvis ikke effekt, ved manglende effekt, øker man dosen, eller eventuelt prøver å bytte preparat. Før diagnosen settes, må somatisk sykdom og bipolar lidelse utelukkes, og suicidrisiko må kartlegges. Husk å seponere langsomt for å unngå seponeringsreaksjon. De viktigste bivirkningene pasienten må informeres om er diaré, hodepine, seksuell dysfunksjon og følelsesmessig avflating, i tillegg til vektøkning og søvnighet ved NASA. Alvorlige bivirkninger er serotonergisk syndrom og agranulocytose. Takk igjen for at du ville komme og lære oss om dette temaet, Sigrid, og tusen takk til deg som hørte på. Hvis du har noen spørsmål, send oss en mail eller send oss en melding på sosiale medier. Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!